Sveiciens visiem, laipni lūgti metal kastā. Ar jums kopā, kā parasti, atkal es, Silvestris, zināms arī kā...
Smadzeņu pisais Forge.
Forge!
Un Renārs, zināms arī kā vīrs, kurš ir gatavs ierakstīt podcastu 4 no rīta, bet nav gatavs ne par kādu cenu laist garām kaut kādu tur pirms hokeja spēles sporta studiju. Sveicināts!
Čau! Tā ir svēta lieta, vecīt. Hoķis.
Nu jā, hokejs, protams, bet ne jau tur studija. Bet...
Mēs jau nekad nezinām, cik mums ilgi ierakstīsies citreiz tā, kad nu, tur stundiņa beigas sanāk 3 ar visiem technical difficulties. Tāpēc kaut kādos 7 sākt ierakstīt, nu vecīt, es šitam neuzticos.
Nu, es esmu super sagatavojies šoreiz un tad, kā redzat, mums šodien tad tāda kārtējā tematiskā sērija Indiāņu metals, jeb Reservation Metal, zināms arī kā Rez Metal, nejaukta Rezeknes metalu, par to varbūt citreiz kādā sērijā. Bet jā, bet sākumā man tev vispār baigi svarīgs jautājums, un es jau zinu, ar ko šitas viss, protams, beigsies, bet tā kā man nav cita outleta šitām lietām, man jāuzprasa, vai tu skaties Eurovīziju.
Nē, vispār nē, neko nezinu.
Cik neparedzami.
Nu, un tu noteikti skaties, tev ir kaut kas stāstāms, jā.
Nē, nu labi, ko es tev vienatnē, tad fanboju.
Nu, pastāsti, nu.
Nē, nu es atgriezos tajā pasākumā pēc 10 gadu pārtraukuma, un īstenībā bija normāli, bet labi, ar to pietiks.
Tur bija kaut kas no metāla?
Nu, tāpēc jau es arī skatījos, jo bija tā no Vācijas grupa Lord of the Lost, viņa tās tā kā industriālais gotiskais metāls, un tā kā viņa tur piedalījās tad jau. Gribējās ievērtēt un pierēdzis arī citus tur paklausīties. Protams, ka tas ir popa konkurs un tā. Un nē, nu, pat vienā dziesmā tur bija breakdowns tādā. Popa dziesmā bija, nu, reāli tādā Austrālijas, viņi tur kaut kāda forma ar metal progresīvā grupa, bet tur bija breakdowns, tā kā, protams, ka tas nav metala pasākums, bet gan jau tāpat klusībā visi metalisti arī skatās un fanu un vienkārši baidās atzīties.
No, tad varēs visi komentāros bazarēt par Eiroviziju.
Nē, nu, padalieties, jā, ar savu top 3, varbūt. Man reāli patika Vācija, Francija un Austrija.
A, tas viss tā kā noslēdzies jau?
Nu jā, tas jau, protams, vairs nav aktuāli vecas ziņas, bet es tā kā ceru, ka varbūt to arī būs kaut kas piebilstams, bet, nu, diemžēl. Un mums ir arī jānoslēdz giveaways, kas tika aizsāks pagājušajā sērijā, un jāpasludina uzvarētājs. Bungu rīboņu lūdzu. Un smagā un vienkārši nežēlīgā cīņā ir uzvarējis Toms Timofejovs. Apsveicam. Sacramental Sibilla kompaktdisks aizceļos kaut kādā veidā pie tevis. To gan jau sarunāsim. Es vienmēr esmu teicis, ja gribi uzvarēt metal kasta giveaway, vienkārši piesakies un tu uzvarēsi. Un tā arī notika un jā, bet zin, kā Konors saka, tauta sarosās, rakstam komentārus, neļaujam metalkastam nomirt, nesiet pasīvi, jo reāli, Renārs ir spiltākais piemērs, lai parādītu to, kā jūsu dzīve var mainīties, vienkārši ierakstot kaut kādu komentāru. Jo, piemēram, ja Renārs nebūtu iekomentējis tur kaut kādiem vecajiem podcastiem savu viedokli tur par kaut kādu tur toreiz System of a Down tēmu, tad... Mēs kaut kāda gan jau nebūtu sakontaktējušies, un kas to lai zina, varbūt trenāram kāda podcasta laikā, kuram viņa, nu, piemēram, ja viņam nebūtu jāieraksta kādreiz podcasts, viņam varbūt pavērtos cita kāda iespēja, un viņš tagad pat miljonārs būtu kaut kur neapdzīvotas salas. Tā kā, jā, nu, dzīve noteikti var mainīties, tā kā neesam kautrīgi rakstam komentārus, piedalāmies, un tad gan jau viss būs kārtībā.
Bet vispār es esmu par to domājis, ka nevis par to, kas būtu miljonārs, ja es nebūtu šeit, ja? bet par to, ka patiesībā tā notikuma ķēdīta, kāda ir ar to visu saistīta, nu, tajā scēnas ietvaros un tā tālāk, un jā, tā kā šitas ir tāds bijis interesants moments, kas man ir aizsācis daudz ko, tā kā karjeras iespējas jaunieši sūtiet savu CV.
Bet par to man runājot arī, es īstenībā aizmirsu šito izdarīt jau pagājušajā sērijā. Protams, ka neviens izņemot mani gan jau to pasākumu neatceras, bet kaut kad pagājušajā gadā ap šo laiku mēs aizsākām tādu akciju cilvēkiem, kas ieraksta divus komentārus pēc kārtas, nu, ja divās sērijās pēc kārtas kaut ko iekomentē, tad mēs piešķiram tam cilvēkam tādu personalizētu metāla grupas nosaukumu, kuru var izmantot vai neizmantot savām dēļ kādām vajadzībām. Un to mums arī aktīvi bija pāris sērijās pat pēc kārtas, tur vairākās iesaisties, tā kā mēs izdomājām arī Tomam personalizētu grupas nosaukumu. Un tā kā viņš padalījās arī mazliet par sevi, par tādiem faktiem, ka viņam patīk DSBM un tādas lietas, tad likās, ka diezgan foršs nosaukums būs
Ai saulē!
Nebiedē man ir tik skarbu nosaukumu. Nē, bet tī ir jau prikulīgs nosaukums.
Jā, nu, aizsaule likās diezgan tā saistīti ar tām visām lietām, tā kā to droši izmanto un, tā teikt, lai iet labumā. Tad varam pieķerties klāt arī pie šīs dienas tēmas laikam. Un tā kā, jā, nu, Renar, indiāņu metals, kāpēc tāda tēma?
Nu, es man atliek minēt, bet es esmu 100% pārliecināts, ka tā ir vienkārši tev kaut kāda impulsīvā momentā izraušanās, kā jau parasti metālā.
Jā, jā, pareizi. bet, nu, nē, nu, ir tā, ka te pāris pēdējos gados tā tēma ir tāda diezgan aktuāla un populārāka, varbūt tādas pāris grupas, kas pārsvarā tā kā noņemās ar black metalu iepīni iekšā, tur arī savas folka tēmas vēsturiskās ar indiāņiem saistītās un tā kā izsitās tādā diezgan arī augstā plauktiņā un gaismā. Un tāpēc likās diezgan interesanti varbūt arī par to parunāt, jo ir grupas, kas arī jau to varbūt ir darījušas, tā teikt, pirms tas bija populāri. Un tad šodien mēs parunāsim par pieciem pilna garuma albumiem un pieminēsim arī vēl pāris nosaukumus. Bet man likās, ka būtu diezgan nozīmīgi tādā sērijā iesaistīt arī kādu,
nezinu. Es tev pārtraukšu, pirms mēs turpinam, man liekas, ka nepieciešams precizēt, kas ir indiāņi, lai cilvēki nejauc. Tie nav indieši, tie ir Dienvidamerikā un Ziemeļamerikā, nu, tradicionāli dzīvojošie cilvēki.
Nu jā, tas varbūt angļu valodā vairāk jauc smadzenes, jo tas rakstās tā kā indien vienkārši, un es pats arī ļoti daudz grupas esmu sajautis, kuras ir no Indijas un kuras ir tur no Amerikas puses, bet nu, latviski indiāņi un indieši laikam jau vajadzētu būt tai atšķirībai diezgan saprotamai, un tur vispār ir kaut kāds tagad tas stulbais politkorektums, ka tur sāk runāt par to, ka indiāņi jau vairs nav korekts termins un tā. Bet, nu, es domāju, ja tādas lietas cilvēkus uztraust, tad šo var droši slēgt ārā, jo, nu, nezinu, man liekas, tādiem cilvēkiem ir pārāk daudz brīvā laika, kas tur uztraucas par tādām lietām, tā kā, nu, tas tā. Bet, jā, gribējās tomēr tādā sērijā iesaistīt arī kādu, tā teikt, varbūt, nezinu, scēnas pārzinošu cilvēku personību, nu, zin tā, drusku, lai autentisko sajūtu piedotu klāt sērijai. Tāpēc esmu sazinājies, tā teikt, ar to pašu aizsauli un uz stundiņu aizņēmies vienu veco indiāņu garu arī. Un tad mēģināšu viņu izsaukt, bet Renārtu var droši ar viņu mēģināt arī sasveicināties. Jo es tā paralēli nevarēšu, ja tu esi tas kā latviski medium. Nu, zini, tie, kas ar garu pasauli tur darbojas. Tad tā kā tas tomēr caur mani runās un es paralēli to nevarēšu darīt tā kā... Tu viņam vari pamēģināt sasveicināties, vai viņš tevi sadzirdēs, es nezinu, tā kā, nu, pamēģini.
Halo? Indiāni? Halo?
Vai jūs mani dzirdat?
Tu runā latviski?
Te baigākus tikai jūs mani dzirdat.
Kaut ko var dzirdēt? Tev tāds ļauna, tev tāda ļauna balss.
Nu, zin kā, Renar, tajā vaisaulē nav viss tik labi, kā visiem laikas tomēr, tā kā...
Tur ir karsti?
Pašlaik kādi 50 grādi.
Jau, cik.
Tā normāli.
Vai tu zini kaut ko par metālu?
Metāls, laba lieta, reiz taisījām daudz ieroģus no metāla. Metals. Palīdz uzvarēt kaujā.
Vai tu esi mazais bruņa rupacis?
mans vārds ir Lāča Pēda.
Fak, drusku pārtrūka koncentrācija, baigais darbs. Ļoti baigi vajag tur koncentrēties. Nu, cerams, ka sanāca sazināties, bet principā tu viņam sērijas laikā vari uzdot jeb kādus jautājumus. Es domāju, ka viņš tev vismaz mēģinās atbildēt, ja ne tiešām spēs. Tad, jā, Lāča Pēda virsaitis, underground, indiāņu scēnā ļoti pazīstams kara vadonis. Tā kā mums ļoti nozīmīgs viesis šodien ir dabūts.
Un... Pilnīgi uztraukums, es nezinu, ko jautāt.
Nē, nu tā par kaut kādu albumu tu viņam vari varbūt kaut ko paprasīt, gan jau viņam tur daudz laika ir bijis augšā un viņš ir visu šito arī paklausies. Tā kā pāris nosaukumi, par kuriem mēs plašāk nerunāsim, bet ko ir vērts pieminēt. Un kā jau mēs pirms tam teicām, šis te žanrs ir zināms kā Reservation Metal un ierakstot YouTube var atrast arī interesantu dokumentālo filmu par šo te visu. Un tur parādās pāris nosaukumi, kā piemēram Mutilated Tyrant, tīri laba grupa, tāda relatīvi jauna, ar tādu īpatnēju korps peintu savu, bet vienkārši neiekļau viņus tajā plašajā sarakstā, vienkārši banāli iemesla dēļ, ka viņiem vēl nav gluži izlaists pilna garuma tāds materiāls, tā kā tur tādi mazāki vairāk, bet drīz laikam tops. Taps kaut kas tāds. Tā kā...
Jā, bet starp citu man liekas, ka tā nav arī vienīgā dokumentāla filma par rezmetālu. Pirms kaut kādām pāris nedēļām iznāca pilnu garumu filma YouTube ar pieejama. Es nepaspēju vēl viņu noskatīties, bet jā, tu pieminēji to corpse paint, cik es noprotu, tas corpse paint, nu viņiem tradicionāli arī bija tāds, nu tiem indiāņiem. Bet nu vienkārši tas izpilnījums ir bišķi savādāks, jā. Mm. Tas tā baigi interesanti saslēdzis, ka pēc tam metālā to var iekļaut.
Nu viņiem tāds tā kā black metals ar baigu atmosfēru, protams, ir.
Bet principā rezmetāls, cik es saprotu, tā nav, nu teiksim, tur nav nekas tā fonētiski baigi raksturīgs, nu varbūt tas tur kaut kāds folk iezīmes, bet savādāk tas var būt jebkuru žanra metāls, vai ne?
Principā, jā, bet es arī uzreiz varu paskaidrot savu izvēli tiem pieciem albumiem, par ko mēs runāsim, un arī pamatot, kāpēc mēs nerunāsim varbūt par daudz citām zināmākām rezmetāla grupām, un reku dzeršanas spēle varat dzert katru reizi, kad es pateikšu šajā sērijā vārdu autentiskums vai kaut kas tāds, bet tieši tāpēc es mēģināju izvēlēties grupas, kas skan kaut kādā veidā autentiski ar tām savām folk melodijām, ar kaut kādiem instrumentiem vai kaut kādu tādu dziedāšanu iepītu metālā, jo, protams, ka ir zināmākas indiāņu grupas, kas, piemēram, spēlē kaut kādu tur parastu trash metālu vai death metālu, bet, nu, viņas kaut kādā savā skanējuma ziņā ne ar ko neašķiries tur vai no Latvijas vai no tur Itālijas metāla, tāpēc...
Testaments ir... nu, kaut kā arī neskaitas vai viņiem tikai brīžiem parādas tas?
Nezinu, tur es arī biju lasījis, ka tur ir kaut kādas saknes, bet, nu, tik sīk es jau tur neskatījos, ja tur viens biedrs ir kaut... Ja vienam biedram tur vecmāmiņa ir indiānieti, nu es to varbūt neuzskatīju par rezmetālu. Tur arī šitas te bija vēl kaut kāda grupa. Overkills kaut kas
līdz. Nē, vienkārši viņi arī... Laikam. Nu, viņi jau, man liekas, vienkārši tēmās tur arī atspoguļojās tas kaut kādas...
Nu jā, dziesmas, protams, gan jau kaut kādas ir un tā, bet es mēģināju tomēr, lai tur tas pilnais kompleks noteikti ir. Un tad vēl viens piemināms nosaukums no Meksikas, Semican, rakstās Cemican, un man tas likās drusku pārāk dīvaini, lai viņu ieliktu šajā tesarakstā, bet tas bija vistuvākais, tā teikt, palika uz robežas, tas ir ļoti dīvains un interesants mikslis, kā viņš tur bija kaut kāds progresīvais trash un power metals vai kaut kas tāds. Nu, tur viņi iepina visas tās savas interesantās lietas ar metalu, un to var ievērtēt. Tā, kas tur vēl bija?
Testify, man liekas, bija kaut kāds arī dzirdēts nosaukums.
Jā, viņiem tas bija kaut kas tāds parastāks, tas bez autentiskuma, man liekas. Six Million Dead vai kaut kas tāds, tīri labi arī. Bet jāpiemina arī, ka, protams, līdzīgi arī bez mazveikā katrā black metala nozīmīgā scēnā ir tā saucamais Black Twilight Circle ar tādām baigajām underground grupām, kas izdod tikai tur demo un kompilācijas materiālus un...
Kā labels?
Nē, nu tādas underground grupas, kas tur, kas ir tāda nosacīta, nezinu, neorganizācija, bet biedrība, nu, kas sastāv no pāris grupām. Nu, Norvēģijā ir un Francijā arī, protams, tās visas tādas kulta grupas saucamās. Un, protams, pāris no viņām ir arī izdevušas pilna garma materiālus, varbūt zināmākā būtu Aris Menda. Un tie nosaukumi tādi, ka tur baigi grūti Calathon un Volan. Nu, īsāk sakot, ierakstiet Native American Black Twilight Circle, un tur nevajadzētu būt problēmām to visu atrast, bet, kā jau teicu, īsti negribēs smērēt rokas tur ar visādiem demo un kompilācijām, bet, ja kādam patīk ar tādām lietām ņemties, tad tur ir ļoti daudz ko rakt.
Mm. Bet, cik es noprotu, Rezmetals un, nu, lielā mērā ir tāds, tā kā, nu, ļoti tajā visā ir raksturīgs do it yourself pieeja, vai ne, visam.
Mm.
Nu, cik es kaut kur skatījos, lasīju, tas bija tāds, nu, ka viņi, nu, dzīvojot savās rezervācijās, jā, tur pa lielam nabadzībā, nu, tad viņi tur vienkārši visu paši mačīja, paši rīko, paši taisa un savā tur sulā pārās.
Pa lielam jau, jā, tā laikam rezumējot, tas viss būtu. Un tad, jā, nu iziesim cauri pieciem albumiem hronoloģiskā secībā, un ja nav nekas cits piebilstams, tad domāju, ka varam sākt ar pirmo no 2003. Gada. Kā gan viņu pareizi izrunāt, man nav
nemazīt. Man tev ir, pirms mēs sākam, man tev jautājums, kā tu nonāci līdz šī mirkļa aizraušanai, nu, mirkļa interesē, tieksim tā.
Es nezinu, vienkārši ir tā, ka tu kādu rītu pamosties un tev vienkārši galvā sēž kaut kāda noteikta tēma vai tu vienkārši klausies kaut kādu random sarunu interviju un dzirdi, ka kāds to piemin un tev tā dzirkstelīte iekšā aizsviļas un tu sāc par to fanot. Es tev pagājušā sērijā starp citu prasīju, vai tev ir tādas kaut kādas līdzīgas aizraušanās un tālāk nepaturpinājām to tēmu, bet vai tu pats vari pastāstīt par kaut ko tādu, vai tev kādreiz kaut kas tāds gadās, ka uzmet uz tāda haipa viļņa un tos divām nedēļām tur baigi sāc par kaut ko fanot un tur visu baigi tur izmeklēt un sekot to visam līdz.
Nē, nu ir tādi momenti, tā grūtāk man nosaka kaut kādu piemēru labi, bet pēdējais, ko es tā atceros, man bija varbūt ar konkrētu grupu, piemēram, man liekas, es kaut kādu nu, pāris mēnešu stabilu gandrīz katru dienu klausos Nocturnal Depression, Es vienkārši eju viņu diskogrāfiju cauri un lūpā metu viņu albumus. Es nezinu, kāpēc, bet man nenormāli pavilka viņu.
Mm. Nu jā, tas ir tā par mūziku, bet tīri, jo tie par kaut kādu kopēju tēmu tu neņem tā, ka tur pilnīgi iedziļinies. Tad, nu, piemēram, par šiem pašiem indiāņiem runājot, man tas ir tā kopēja, tad tu tur arī vēsturē sāsturi varbūt kaut kādu pat seriālu paskatīties. Piemēram, ir tas tagad Reservation Dogs. Seriāls, nejaukt ar Reservoir Dogs filmu. Arī, nu, ar metalu tur nav saistības, bet ir tāds tīņu jauniešu seriāls par indiāņu, tā kā dzīve arī tajā rezervācijā.
Tas nu, hoķis varbūt. nu, tas ir metāli nesaistīt, jā. Nu, kaut kādus no, brīžos uz sportiem arī uzsažos, un tad tu sāc rakties tur vēsturē un saproti, kā strādā visas tās līgas un visas tās sistēmas un tā tālāk. Nu, jā.
Un sporta studijas skaties un tur visu iedziļinies
jā.
Un seko
Jā, piemēram, metāli, es zinu, ka es citreiz baigu uzsēžos kaut kādiem geogrāfiskiem aspektiem. Jā. Nu, bet tas arī ir tādēm ar to, kas vispār citreiz interesējos kaut kā par nu, geogrāfiju un tad tāds uzreiz saslēdzis ar to savu hobiju metālu, ja, un tad tur sāc rakties, kas tur tajās valstīs notiek, un tādā garā.
Mm.
Nu, kā jau parasti, man liekas, tas ir tāds, tu atrodi tos rabbit holes, un tu iekrīti viņos vienkārši uz kādu brīdi, un tad tas jau normāli.
Nu, jā. Nu, bet labi, ķeramies klāt.
Jā.
Pirmajam albumam My Gauss, Open Season no 2003. Gada. Nu, es gan jau nepareizi pateicu to nosaukumu, kā tev liek, kā tev liek.
varētu tā arī būt Migaus Open Season. Es nezinu, nu, grūti iedomāties, kā savādāk varētu būt nosaucams. Ja tur būtu kaut kāds jē, tad varētu būt čakarīgi. Nu, pirms, zin, ka man liekas, tur kaut kādi klusie jē un hā burti.
Tā, paga, varbūt jāuzpar vīrsaitim. Varbūt viņš zinās, kā tas izrunājas. Vīrsaišu kungs, jūs zināt, kā pareizi izrunāt šīs grupas nosaukumu?
Migaus.
Migaus.
Labi, Migaus. Grupa, principā, diezgan nezināma, bet reku var redzēt, ka 2003. Gadā ir izlaiduši jau tādu indiāņu tematikas albumu, tā kā man liekas droši saucami par tā saucamajiem žanra OGs. Arī mūzikas ziņā tīri šis būs viss atšķirīgākais no visiem pārējiem, jo tā ir tāds izteikts death metals ar tādām, protams, mazliet iepītām indiāņu tēmām, bet varbūt pat ja to nezina, tad tas arī iespējams tik ļoti neliec acīs kā pārējos albumos.
Jā, nu tas te vismazāk tās tieksmas parādas, nu tās, varbūt tās tematiski viņas tur ir, bet fonētiski mazāk.
Jā.
Jā, nu grupa diezgan iespēdīga, ja tur pastās no 95. Darba, fū, no 95. Gada aktīvi, bet, nu, nevar saprast, vai viņi tur bija aktīvi visu šo laiku vai nē, bet kaut kādā 21. Gada splitā viņi vēl parādījušies pēc tā 2003. Gada albuma. Tas viņiem vienīgais albums. Nu, jā, man liekas vienmēr, nu, atkal tas geogrāfiskais aspekts un šādām grupām, man liekas, interesanti pastīties, no kurienes viņi ir. Šie ir no Pensilvānijas štata. Un, ja tur, piemēram, pastāst kaut kādās kartēs, kur ir, piemēram, kaut kādi rezervēšani, nu, tas rezervācijas indiāņi, nu, tad tie, tas laikam ir bišķi nost, jo pārsvarā, man liekas, viss bija kaut kur Centrāla Amerikā un bišķi uz rietumiem, bet nu jā, nevar jau zināt, kā tie indiāņi ir sadzīti pa pasauli, jā, nu, tā jau viņi ir visur Amerikā bijuši.
Nu jā, kazino jāmeklē, un tad jau tur arī būs viņi gan jau.
Jā, tad bija kaut kur arī rakstīts, ka tas nosaukums, grupas nosaukums, nu, saistas kaut kādu, nu, totālu kara formu, kaut kas tāds.
Mm.
Tā kā, jā.
Nu, tie ir tā muzikāli, ja man jādot labākais salīdzinājums, ko es varētu pateikt, tas ir iedomājies, ja Bolt Thrower izdomātu spēlēt melodisko death metalu. Vai, ja netik ļoti stiepiem, tad melodiskāks Bolt Thrower, jo tur ir tāds visu laiku, tāds principā vidējā tempa, grūvs death metals tāds.
Nu, tur ir melodija, tāda folk melodija, pa brīdim indiāņu, jā. Nu, man, piemēram, asociējas ar Sanktimoniju, man tas anvas gada. Patiesībā, nu, tur jau arī parādās kaut kādas folk melodijas un arī tāds līdzīgs skanējums, gan instrumentāli, gan vokalistiski. Bet jā, nu, tā pa lielam tas ir klasisks definitāls. Arī nedaudz uz karkas pusi varbūt. Ja mēs tā trivializējam, tad nu, skan kā karkas, bet vokals kaut kāds Cannibal Corpse, jā. Bet, nu, tas ir totāli trivializējot, un, nu, tas nebūtu noteikti godīgi pret to grupu. Bet tā man vispār rezmetāls asociēs pārsvarā tikai ar black metal, jā. Tāpēc biju ļoti pārsteigts, ka no tavas sūtītā te bija arī death metals.
Mm. Nu jā, nu, es saku, te varbūt viņš nav tik autentisks kā tie pārējie, bet tomēr gribējās iekļaut arī varbūt tādu mazāk zināmu grupu un albumu, lai cilvēkiem ir arī tomēr tāds daudzpucīgāks tas saraksts, ko viņi šeit šodien dzirdēs, tā kā, jā, baigi daudz informācijas par grupu nebija pieejams, tā kā vienkārši šo te gribējās jums piemest klāt, lai ir kaut kas arī tāds dziļākā undergroundā.
Jā, bet nu viennozīmīgi stiprs definitāls tāds tieši konkrēts mauts jaudīgi un jā, būtu prieks dzirdēt arī vēl kaut kādu materiālu no viņiem, ja viņi izdotu kādreiz. Bet, nu jā, ja jāizceļ kaut kāds gabals, es laikam izceltu Vilai Mummified, jo tur tā rifa melodija bija nenormāli lipīga.
Vispār viņš bija diezgan garš kaut kur arī pāri 50 minūtēm laikam. Tā kā tur.
Jā, pats albums, nu tieši 50 minūtes ar kapēkām, bet jā, tas gabals ir tur īsts tāds.
Jā, tad ir diezgan liels tāds laika lēciens mums uz 2012. Gadu grupa Folkheim ar savu albumu Mapunitiem. Mapunitiem. Virsaiša kungs, kā pareizi izrunājas šī te grupas albuma nosaukums.
Mapunitiem.
Liekas, viņš jau paliek dusmīgs, ka mēs visu laiku čakrājam viņu valodas.
Nu, cerēsim, ka viņš mums nevalīs kaut kādu lāstu. Bet jā, nu, šis te ir kaut kādā ziņā līdzīgs ļoti vienam no nākamajiem albumiem, par ko mēs runāsim, jo viņš ir tāds ļoti, ļoti daudzpusīgs, gribētu tos teikt, albums. Te ir tiešām tas autentiskums, jo katra dziesma ir bez maz vai... Nu, negluži pilnīgi ašķirīga no iepriekšējās, bet katrā dziesmā ir kaut kas tāds, jā, teiksim, tas viss nesaplūst vienā putrā, jā. Tev visu laiku to uzmanību ar kaut ko notur, kaut ko maina, vokālajā stilā, instrumentos, visu laiku kaut kādi...
Tur visu laiku kaut kādi jauni instrumenti parādas, kaut kādi tradicionālie es pieņemu. Nu, ļoti netipisks materiāls, nu... Uzreiz izcēlās ar visiem tiem pūšam instrumentiem, un vēl sazin, kas tur bija, no tā instrumentālā variācija bija nenormāli plaša, jā, un tā šķība, nezinu, sauksim to par trompeti, kas tur sākumā skan,
jā, jā, jā,
tas tā riktīgi piesaistīja uzreiz, bet, nu jā, albums pārsvarā ir tāds ļoti jesters, pat uz hevīša pusi, manuprāt, bet savādāk, Jā, tas tāds folk, black metals, viņiem arī vienīgais albums, pilngaram albums, bet čaļi ir, nu, izskatās jau, nu, ja pastās viņa tajā metal arkīva lapā, izskatās bišķi komercializēti, jā, bet, nu, varbūt tas ir tā, lai piesaistītu grūts priest, bet, nu, jebkurā gadījumā čaļi ir no Čīles, tātad Dienvidu Amerika, un nu, jā, tur jau arī, protams, tie indiāņi ir bijuši un tā. Nu, tāds interesants materiāls.
Jā, tā pirdošā tā trompetīte, kur pieminēja sākumā. Man vienmēr, nu, kad es viņu dzirdu, man uzreiz asociācija ar Nocturnal Mortum, jo viņi, man liekas, tā kā monopolizējuši to skanējumu, tāpēc uzreiz tāda savalkas kopā. Bet pēc tam, laikam, viņa trobumā neparādījās, bet tur man baigi patīk tās, tādas, es nezinu, zemās tās kaut kādas vējas tabulas vai kaut kas tāds. Nu, tad baigi krūti diezgan viņi tur iepina to visu iekšā. Jā.
Grupa arī aktīva no 2003. Gada, tā kā diezgan iespaidīgi. Bet nu, man kaut kā, labi, man varbūt bišķi nosīt tas, ka tur tā, tas viss tāds iestars uz hevīšu pusi,
nu,
bet savādāk, man liekas, ir ļoti radoši un asprātīgi tas viss ir. Nu, jā, man laikam izcēlās gabals čaka, Nu, tur tā atmosfēra, augstais vokāls, pūšam instrumentu melodijas.
Jā, nu tas iestrums tur ir vietām, teiksim, nav tā, ka tas viss albums pilnīgi ir tāda priecīga atmosfērā. Tur, kā jau teicu, tie kontrasti šajā albumā tādi baigie ir gan nopietnas sajūtas, tur bļaušana, tīrāka dziedāšana, tie folk instrumenti, tad aiziet tā jautrākā, iestrākā atmosfēra un tad... Tiešām šis albums notur uzmanību visu laiku ir tā interesanti klausīties, nezinu, kas tur būs nākamais. Jā. Tā kā arī.
Jā, nu, un tur vēl bija tas pēdējais gabals, Night Discharge of All Care, tas bija tāds, nu, izteikti blaķīgākais un jaudīgākais, tā kā, nu, ja gribas kaut ko tādu un tā fiksi ievērtējot, tad var uzslēgt to gabalu un varbūt tas pavilksies viss pārējais. Bet tā jau, man liekas, tas albums jāklausās vienā gabalā, viņš tāpat tas ir ļoti interesants un jaudīgs. Jā, nu, noteikti tālāk tad jau būs grupa, par kur tu jau esi iepriekš runājis, un tos arī atceros vislabāk no šitiem visām. Nu, tā tad Pan American Native Front. Šoreiz mēs, laikam, es neatceros, vai tu šo albumu esi minējis, man liekas, ka iepriekšējo, bet šis albums ir Little Turtles War no 21. Gada. Thank you. Čīrs Bleķis. Projekts pastāv no 15. Gada. Viņiem bija, man liekas, divi albumi, ja?
Jā. Jā, tur IP vēl kaut kādi vairāk jāliek.
Nu jā, jā, nu pilna garam albumu divi. Jā, nu šis ir reāls Black Metals. Atgādina man Skyforger pirmos albumus, nu, jo tur ir tā arī vēsturiskā kara tēma aktuāla un līdzīgā izpausmē, nu, tas ir saklausāms. Nu, vienkārši tur kara skaņa bungas ir tās arī, ja, kas, man liekas, bija tā kauja pie saules un strēlniekos, un bet, nu, vispār tur bija tāds uzbrūkošs viss tas tāds temps un skanējums kopā. Tā kā tas bija baigi tāds jaudīgs albums, man pilnīgi prasās vēl viņu klausīties un uzsēsties uz viņu. Bet jā, es pat šeit nevarētu neko izcelt, jo viss albums bija ļoti, ļoti labs. Un tas viss skan pēc cīņas, skan pēc kara, bet arī ar skaistiem, mierīgiem brīžiem.
Nu jā, tu jau viņu tā principā diezgan labi noraksturoji un norezumēji. Es viņu biju atradis laikam gadu pēc tā iznākšanas ar tādu lielu nokavēšanos. Un lielākā sāpe laikam par šo albumu ir tāda, ka viņš joprojām nav izdots kompaktdiska formātā. Man liekas, es jau šito pusotru gadu vismaz reizi divās nedēļās ieguglēju to nosaukumu, lai pārbaudītu, vai nav kāda prese parādījusies kāda underground labelā. Jo tiešām tikai kasetes un vinils, un es esmu, man liekas, jau arī kādas reizes 4-5 rakstījis grupai, neseņemot vispār nekādu atbildi, bet nu labi, ko viņi tur varbūt nemāk izmantot internetu, nezinu, vai kaut ko tādu, bet nu, nezinu, dažreiz pārsteidz, ka tādas relatīvi underground, nu nevis relatīvi, bet tādas mazās nezināmās grupas neatbild tur saviem faniem, jo zin, kā nav tur kaut kāda Metallica vai kaut kas tāds. Es esmu tiešām ļoti iemiļojis šo albumu. Teiktu, Black Metal top 5-niekā man šis te pavisam noteikti ir. Un tas riffs Power of the Calumetan Dance, otrās dziesmas riffs, tas, kas sākuma aiziet, nu tas ir vienkārši Mount Rushmore Black Metal riffi. Man, protams, nevajag Renār tagad rulēt acis, jā, tikai kā mans. Zin kā, vat, nezinu, man no visiem šiem te albumiem šis te likās viss autentiskākais. Tādā ziņā, ja mēs runājam par tieši indiāņiem, par kaut kādu vēsturi, varbūt tīri uz tā banālā, sūdīgā produkšana pamata, jo viņš nav baigi ideāls, tāds ļoti netīrs savā ziņā. Viss ir tā kā ar kartupelīti drusku ierakstīts, bet arī ir tie varmetāli elementi ar agresīvajām bungām, bet visur fonā iet smukās melodijas, tad tur aiziet tādas reāli mierīgās pauzes, kas tev tiešām iedod tādu sajūtu, ka tu esi tur kaut kādā asiņainā kara laukā pēc cīņas, tur stāvi pie upītes, tur putniņi čivina un tu tā triumfāli tur stāvi. Un, nu, tiešām ļoti stilīgs albums un arī koncepta albums Little Turtles War bija tāds indiāņu virsaitis, mazais bruņurupucis. Un disclaimer, protams, šī nav nekāda vēstures stunda vai kaut kas tāds. Es noskatījos YouTube vidziku pirms divu nedēļām un tagad mēģinu atcerēties, ko es tur redzēju, bet... Bet tas ir viens no zināmākajiem indiāņu virsaišiem karavadoņiem, kurš 18. Gadsimta 90. Gados tur izcīnīja vairākas kaujas pret to Amerikas armiju, vai kā viņi tur pareizi toreiz saucās. Nu, viņam pat, manuprāt, pieder tā kā tas rekords lielākā sakāve indiāņi pret amerikāņu armiju. Tā kā jā, viņš tur ir diezgan tāda pazīstama personība. Pēc tam tur parakstīja, protams, tur miera līgumus piespiedu kārtā vai kaut ko tādu, un tur nācās atdot teritorijas vai kaut kā tādu.
Jā, jā, un tad es ārpus šit, nu, metāla tēmas biju nesen īstenībā skatījies par tiem, nu, vienkārši par to tā kontinenta vēsturi, un kā tur viss tas notika, un principā viņi visi tika pārdzīti uz Centrālu Ameriku, kur nu nekas īsti nenotika. Nu nevis Centrāla Amerika, bet tā kā Amerikas USA nu tā kā teritoriju centrā, ja. Un vienkārši tur jau tā zeme tāda nekāda, un tad viņi tur īsti arī nevar izdzīvot. Un nu jā, tur tā interesanta vēsture, jo baigi tur grib var parakties un visu kaut ko interesantu uzzināt, bet nu principā Eiropiešu ienākot viņus izdzina no savām teritorijām, jā. Bet, nu jā, šitas tiešām tā spēcīgi skan. Man pat īstenībā bišķi atgādināja to Black Magic SS, tas vokals. nu, zin kā, tāds atskanīgs, viņš tāds tur kaut kur tālumā it kā.
Nu, jā, jā, nu, es saku, man tas uzreiz tiešām to atmosfēru iedot, jo kad tu dzirdi tos rīfus sūdīgo produkšanu, tādu atskanīgo vokālu, tu tiešām nav baigi tev jādarbina savā fantāzijā, lai aizvērtu acis, un tu tiešām justos, ka tu esi tur kaut kādā kara laukā, kaut kādos tur mežos redzi, ka tev tur apkārt skraida visi, un tur skalpi lido, un kas tur vēl nē. Nu, tiešām, nu, ļoti, ļoti spēcīgi šis albums strādā, un es noteikti, ja man tikai viens kāds būtu jāiesaka, es ieteiktu šo. Kaut arī iespējams tas ir viss nepieejamākais no visiem šiem te pieciem. Man tomēr šis personīgi noteikti ir vismīļākais.
Nu, bleķa faniem arī šis varētu vislabāk aiziet, man liekas, no tiem pārējiem. Nu jā, nu es aizmaršu pieminēt, viņi ir no Illinoisas, nu, kas principā ir no Amerikas vidusdaļas.
Mm.
Tā kaut kā. Tā kā, kur tie arī rezervāti, nu, pārsvarā bija. Bet, jā. Šitas tiešām ir labs, un tad mēs dodamies tālāk.
Bet arī gribēs vienkārši pieminēt to, ka visiem tiem indiāņu virsēšiem tie nosaukumi, tie baigi forši vienmēr, kad ar zvēriem kaut kā saistīti, tur mazais bruņurupucis, tā kā drusku smieklīgi skan no vienas puses, jā. Bet kad tu redzi to visu pamatojumu un tā. Mēs tev citu neuzprasījām virsētim lāča pēdam, kā viņš ieguva savu nosaukumu, varētu uzprasīt, varbūt viņš atbildēs.
Nu vai. Virsēt? Launchpad. Tu te?
Jā. Protams. Lielis podcast
plaši. Jā, paldies, paldies. Tu esi subscribojis, jā?
Protams.
Jā, forši. Klau, a kā tu vispār ieguvi savu nosaukumu?
Launchpad.
Jā.
Nu, tas taču ir vienkārši pašsaprotami. Zinājies, bija tāda kauja, kurā es uzveicu vilku, izmantojot lapses asti, kā ieroci. Tāpēc man arī nosauca par lāču kādu.
Nu, loģiski, jā. A klausies uz Silvestram, kā, Forģam, kāds būtu viņa indiāņa vārds? Kāds būtu viņa zvērs?
Spīcējs ezītis.
Ezītis, kāpēc ezītis?
Nu, viņš tāds mazs un mazs un spēgājoši, bet tāds diezgan spēcīgs puisis.
Nē, nē. Labi, paldies. Atā.
Nu, pagad mums arī tā jāsdomā indiāņu vārds, vai
nu
ir kāda tā?
Nu, nē, nu, zin kā, tas jau, es negribu daudz prasīt, jo tā esi pamodināts no savas.
Nu, es zinu, pirts. Kā jau izsaucēt, tad jau jāizmanto tomēr tā iespēja.
Nu, labi, labi. Mēs jau varam pēc tam vēl, tu var līdz tam izdomāt. Bet par to Pan-American Native Front, interesanti, ka tur tie visi albumi nosaukumi par kaut kādu, nu, vismaz nosaukumā parādz, ka tas ir par kaut kādu karu konkrēti, ja? Tur iepriekš bija kaut kāds Tečums, Sehs var, tagad Little Turtles var. Jā. Nu, labi, tad nākamais. Šis varētu būt patiesībā populārākais nosaukums no tiem, ko mēs apspriedīsim šodien. Un tas būs Black Braid. Black Braids ir no 22. Gada, un viņu apspriežamais albums būs Black Braid 1. Pirmais pagaidām vienīgais albums, bet šogad viņiem paredzēts izdot arī otro. Tā kā interesanti, kā tas viss skanās, bet nu šis ir tāds jau ļoti advancētā līmenī, man liekas, nu viss tas productions, viss tas image, viss dizains, nu muzikāli, nu te ir vienkārši ļoti, ļoti augsts līmenis. Bet tas viss ir solo projekts. Dzīvjā viņi arī laikam spēlē, bet nu, pamatā tas ir solo projekts no New Yorkas, kas vispār ir Austrum, Galas Amerikā.
Nu jā, nu tā svaigākais un jaunākais projekts iespējams šajā rezmetāla scenā, bet arī tajā pašā laikā iespējams tas, kurš ir visvairāk šos te viļņus sacēlis un izrāvies tajā slavas gaismā. Un tas mani sākumā, kā parasti no tā visa, protams, atbaidīja, jo nu nereāli haipots albums tas bija pagājuši, kad, protams, parādījās tur visādos topos gada beigu un tādās lietās, un visi tur lieli ar viņu un stāstīja, cik fantastisks tas albums ir. Un, protams, vienmēr, kad tā notiek, man ieslēdzas kaut kāda stulba automātiskā pretreakcija, un es vienkārši neklausos to albumu, jo, zin kā, parasti, kad tā, kāds saliela albumu, tu tur uztaisi baigās tur sev cerības un ekspektācijas, un kad tu to noklausies, tev liekas, ka varbūt tur nekas baigi tāds nav. Bet, protams, paiet laiks, tu tur paklausies pirmā reize. Nu jā, ir okei, okay, tad paklausies vēlreiz. Nu jā, es saprotu, par ko tu cilvēki fonu, un tad tev pamazām tas aiziet viss. Un albums nekādā ziņā nav slikts, ir ļoti labs, bet joprojām es uzskatu, ka nu, pārhaipots viņš tāpat ir, jo viņš nav tik labs kā Pan American Native Front.
nu, interesanti, kā vispār projekts, kuram ir tikai viens albums, kā nu, viņš varbūt tik zināms, pat pirms tas albums iznāk. Ja? Bet nu, pamatā tas ir atmosfēriskais Black Metals, kaut kādās brīžos tur Dev Dooms arī parādas, bet kopumā tas viss tāds šķiet maks kvalitatīvs. Ar skaidru vīziju, ļoti estētisks, un jātur arī viņiem ir videoklipi, nu, kas arī uzvien visu to atmosfēru, ja tā ar paskatās. Tur arī, protams, viņiem tas corpse paint, bet nu, viņš arī, es pieņemu, kad ir tāds tradicionāls pa viņu ceļam. Jā. Jā, nu šeit man arī bija grūti kaut ko izcelt, viss albums man personīgi likās ļoti jaudīgs, un tāds, nu jā, vispār tur spēlējas ar melodiju tādā augstā līmenī, nu ļoti augstā līmenī, es pat pielīdzinātu to Egolotham, nu tieši tādā ziņā, kā viņi spēlējas ar melodiju un atmosfēru, un jā, nu Egolotham, manuprāt, viena no labākiem tajā ziņā, un šeit, jā, ir vērts paklausīties noteikti, ja patīk atmosfēriskais bleķis.
Bet arī tas albuma formāts kā tāds drusku īpatnējs, jo ne tā EP, ne tā albums nevar saprast, jo tur tās, protams, tās metāla pamatdziesmas ir tur trīs vai četras, un pa vidu ir iepītas tās folka tīri, tās tādas dziesmiņas, kas arī baigos kontrastus uzreiz uzmet. Tā, nu, interesanti drusku liekas, ka cik tur sešas dziesmas, 30 ar kaut ko laikam minūtēs, bet tā kā nu, nav gluži baigi pilnā albuma sajūta un Nu, tas, protams, sīkums, kuru gan tas interesē, bet mazliet tāda sajūta palika pēc tam noklausoties.
Nu, es par to nebiju aizdomājies, man tā kā likās viss ok. Man pat citreiz es priecīgs, ka tas albums ir īss un blīvs, jā. Nu, man nešķita, ka viņš ir tukšs ar tiem kaut kādiem tur interlūdiem vai kas tie tādi būtu. Tas viss to atmosfēru tomēr cēla.
Nu jā, bet kad tur jūlijā, laikam, tas nākamais albums jau nāks ārā. Tā kā atkal gaidam haipa vilni un visus tās pārējās lietas gan jau.
Jā, Blackbraid 2 būs. Un viņiem arī ir mājaslapa, tur šo visu merču var dabūt un vēl sazinu ko. Man prasījās, lai viņiem arī tajā mājaslapā būtu kaut kāda vēsturiskā sadaļa, kur bišķi pastāstīja par kaut kādu to konceptu vai vispār par projektu vai par viņu vēsturi, kaut ko, nu vienalga, kā aptuveni, kā Skyforgers to darīja ar savu mājaslapu, jā, bet, nu, tur principā tā mājaslapa ir viena liela reklāma tam projektam.
Tad, laikam, paliek vēl pēdējais mums šodien.
Jā, nu, šito es pat nemēģināšu nosaukt.
Nu, reāli, principā, pirms Blackbraida noteikti, kad cilvēki vispār aizskara šo te indiāņu metāla tēmu, tad tā saucamie OGs noteikti ir ne Churchwin, visi vienmēr zina, nu, teiksim, ja tu nosauci šo nosaukumu uzreiz, viņi ir tāda tā kā top rez metāla grupa, un ja mēs paskatāmies uz diskogrāfiju, tad tik baigi OGs viņi arī īstenībā nav, jo tas pats Migaus viņus jau pārs apsteidza jau pāris gadus pat iepriekš, jo ne Churchwin savu pirmu albumu izdeva 8. Gadā, un tas pat nav metāla albums, tas bija tāds tīrais neofolks indiāņu tematikas, un pamatojums tur laikam bija tāds, ka grupas dalībniekiem tas sākumā bija tās tā kā blakus projekts no citas melodiskā death metal grupas, un viņi vienkārši, teiksim, negribēja tur veidot kaut kādus baigos stāstus indiāņu un tur rakties vēsturē, bet viņi tā kā to albumu vairāk uzrakstīja ar tādu domu, ka tā mūzika ir tās tā kā soundtracks tiem visiem stāstiem, tīri instrumentālais. Un tad teica, ka pēc tam, pēc tā albuma viņam tomēr parādījās atkal tā vēlme spēlēt metalu un tad pamazām katra albuma arvien vairāk un vairāk parādās kaut kādi smagāki elementi tiek iepīti. Un tad 2022. Gadā tiek izdots albums kā Nava Black.
Ceturtais albums. Interesanti. Tas stāstīja. Nu, viņi it kā darbojas no 5. Gada. Atties Migaus no 95. Gada.
Mm.
Bet tu vispār ir zināms, nu, kas ir tā kā tad pirmā rezmetāla grupa?
Nē, tik, laikam, es dziļi nerakos. Tu varētu būt pagrūti atrast. Jo, nē, nu, gan jau, ka tas būtu arī kaut kāda varbūt tipiskā, kad asmetāla vai trešmetāla vienkārši grupa. Un, kā jau teicu, tādās es īsti tur arī nerakos.
Jā.
Tā kā nemācēšu atbildēt.
Bet, nu jā, jebkurā gadījumā šitie ir no Ohio un Rietuma Virdžīnijas puses, tātad arī no austrumiem, Amerikas austrumiem. Bet, nu jā, tāds kopumā ļoti skaists skanējums, tāds, pat teiktu, maģisks, atmosfērisks. Man liekas, ka šis varētu ļoti patikt kaut kādiem OPEF cienītājiem. Nu, jo tur ir tāds diezgan progresīvs, nu, ar skaistām daļām tas materiāls, un nu, arī Agloth, kaut kāds The Mental uz to pusi kaut kas, bet, nu, vispār albums ir ļoti dažāds, tur arī kaut kāds devdumus parādas brīžiem, nu, tāds ļoti, ļoti muzikāli advancēts tas viss šķiet.
Šis ir tas albums, kur es teicu, ka ir diezgan līdzīgs Folkheim albumam arī, jo te... Arī savā ziņā visu laiku arī kaut kas mainās, tas vokālais stils un visu laiku raustās tās Jā. Instrumentālās daļas, tā ir tur super melodisks black metals, tad aiziet kaut kāds maigāks folks, kā teicin, maģiskāks tā sajūta ar to visu tīro dziedāšanu, baigais tur arī mikslis ir un žanra cienītājiem noteikti patiks, šis arī bija ļoti hypots albums, pagājušajā gadā arī parādies tur visādos topos. Un Načačo, nu tāds drusku smieklīgs nosaukums uz pirmo skatoties. Un arī pats albuma nosaukums diezgan īpatnēs, varbūt virsaiti slāča pēda varētu mums iztulkot, ko tad nozīmē Kanava Black.
Virsaiti?
Melnais grāvis.
Kas melnais?
Man liekas, viņš teica melnais grāvis.
Nu, man izklausies, ka viņš teica melnais gailis.
Jā, nē, man liekas, ka tas ir tavs indiāņu nosaukums.
Nu, pieņemšu, pieņemšu.
Bet jā, tad tas ir svaigākais albums šajā sarakstā un...
Jā, nu, zinkā, jo mēs ejam tālāk, nu, teiksim, pēc gadiem, jo varīja tā, ka paliek tā mūzika dažādāka un, nu, šausmīgi daudz visādām ietekmēm krietni profesionāli tas viss izklausās, jā. Bet man liekas, mēs to patieso rezmetāli tā varbūt īsti nemaz nesaklausam, jo, nu, man liekas, to tikai dzird tie cilvēki, kas ir tajā, nu, teiksim, paslēptajā scēnā tajos rezervātos, vai ne?
Nu, varbūt, es nezinu, kā kurai grupai, piemēram, tam pašam Pan American Native Front, kā jau teicu, nezinu, man liekas, tas ir super autentiskais, tiešām jūtos. Pats izjūtu to indiāņu vēsturi bez mums veica ar sevi, kad es klausos to mūziku, tā kā, man liekas, viņiem tas tīri labi sanāca. Tā kā, nu jā, nu, nezinu, man liekas, visi šie te atlasīti albumi tomēr radīs jums to atmosfēru un ar kaut ko izcelsies. Nebūs tāda sajūta, ka jūs klausaties tur vienkārši grupu no Baltkrievijas kaut kādas vai tur Brazīlijas. Tomēr ir tāda vēsturiskā pamatne tam visam arī.
Jā, un tas viņa folks, tradicionālais folks, vairāk vai mazāk visos kaut kur parādās. albumos. Kurš tev uz šitam albumam gabals izcēlās? Viņš tāds ļoti dažāds bija.
Domā, tam Načačvin?
Jā.
Noteikti tā pirmā dziesma, jo tas pirmais rīvs, kas tur aizgāja, tas arī man piesaistīja uzmanību. Tāda drusku rotiņa krais varbūt sajūta.
Mm. Jā, man laikam kaut kāds Generation of War, bet nu, tur bija tāds dūmīgs tas viss, tā atmosfēra, jā. Un. Bet zagāju šitu albumu man ir, jo es viņu vairāk klausos, jo vairāk man piesaistu, vairāk uzsāžos. Sākumā man šitas albumas vismazāk laikam patika no visiem, bet tagad ir tāds, ka tur ir ko paklausīties un uzķert.
Mm. Tad ir iespējams, ka tu pie kāda no šiem albumiem arī atgriezīsies pēc šīs tas sērijas.
Jā, es noteikti gaidīšu Black Bride otro albumu. Un iešu arī noklausīties Pan American Native Front pārējo diskografiju. Man liekas, man ir bišķi tā interesanti palicis ar šiem nosaukumiem. Tā kā tava misija ir veiksmīga.
Tas labi, jā. Tā, nu, tad principā, jā, esam izgājuši cauri, nezinu, vai var teikt nozīmīgākajiem nosaukumiem, bet manuprāt autentiskākajiem. Tā kā droši var visu ievērtēt, atrast visus šos te sarežģītos nosaukumus video aprakstā un padalīties arī ar savām sajūtām. Tauta sārosās, rakstu komentārus.
Jā, un tad jau nākamreiz laikam tiekamies sakarā ar Zobens Lemes.
Nu, jā, visticamāk, ka tāds arī mums būs plāns.
Mhm.
Un laikam vajadzētu atvadīties no mūsu īpašā viesa, viņš jau ir turēts drusku pārāk ilgu laikam. Tā kā paldies Virsēša kungs, ka pievienojaties mums uz šo sēriju, lai jums tur nav tik karsti tajā tur aizsaulē un tā teikt, lai viss ir kārtībā un izdodās.
Lai tie indiāņi sarosās un taisot metālu.
Paldies, poši, par uzaicinājumu. Spicēs ezīti, melnēs gaili, klausītāji, lai vērš, saule un mēnes vienmēr ir ar jums. Paldies!